Saluton care auscultanto de Mosaico, ĉi tie estas Rafaelo, kaj ĉifoje mi estas en Srilanko, meze de strato kaj ĉirkaŭita de birdoj kiuj kantas. Kaj antaŭ mi estas la prezidanto de la Junularo Esperantista Pakistana, nia samideano Adil Mahmud Butt. Do, mia cara Adil, bonvolu saluti niaj auskultantoj kaj paroli iom pri vi.
Yes, saluton al vi ĉiuj auskultantoj de Mosaico. Estas tre ĝoje ke mi estas en Srilanko kun Rafael. Estas tute interesa afero ke ni kune estas dua foje ni renkontis. Unue antaŭ du jaroj ni renkontis en Vjetnamio, kaj nun estas la tempo ke ni denove estis kune en Srilanko.
Yes, kaj kion vi venis fari en Srilanko?
Fakte estas la afero ke ni volas fortigi la Esperantan movadon de Srilanko. Antaŭ 30 jaroj sinjoro Stephen Keller venis ĉi tie kaj movigis la movadon de srilankanoj. Fakte post la 30 jaroj nun mi havas la ŝancon ke mi venis ĉi tie kaj ni kongresis la unuan srilankan. Do estas tre ŝancema mi estas.
Jes, kompreneble, partopreni la unuan nacian kongreson de iu lando certe estas historia momento por la Esperanta movado en tiu lando. Kaj vi kunlaboris kun la organizado de la kongreso, ĉu ne?
Jes, jes. Fakte mi neniam pensis ke kiel maniere ni agadu tie antaŭ longe. Sed kiam mi venis ĉi tie, mi observis la kelkajnaĵojn, ke kiel maniere ni povas antaŭenigi la movadon. Jes, estis la unua nacia kongreso kiu sukcesis ni faris, kaj kelkaj homoj, speciale komencantoj, interesiĝis pri nia lingvo, kaj eble ni trovis kelkajn homojn, kiuj speciale estas agemaj, kiuj volas agadi sincere.
Kaj kiuj estas viaj planoj por la sekvaj semajnoj en Srilanko?
Jes, fakte mi restos en Srilanko je la 6 de junio. Kaj mi havas kelkajn planojn, mi renkontos kelkajn ĉefajn homojn, kiuj estas unu el Srilanka Universitato. Ni renkontos kaj eble mi havos la ŝancon paroli kun ex-studentoj de la universitato. Kaj poste ni havos la intervjuon en la radio FM, estas la loka radio. Kaj poste ankaŭ ni ofertos la bazajn kursojn.
Do verŝajne Srilanko estas bona grundo por Esperanto, ĉu ne?
Jes, jes, jes. Estis tre amenda lando, fakte. Kaj mi esperas, ke ni havos la fortan movadon en Srilanko kaj fortigi la sudazian movadon sekvaj jaroj.
Kaj do vi havas sperton en via landa movado de Pakistanio. Kaj vi nun konatiĝas kun la Srilanka movado, konas la realon de la movado ĉi tie. Kion vi povas diri pri la situacio de la movado en Srilanko kompare al via lando?
Fakte, mi ne povas kompari en alia maniere. Du reale mi volas diri, ke estas junuloj, kiu estas tre agemaj, tre interesemaj pri lerni novaĵojn. Ke ni havas la grandan ŝancon ĉi tie. Anko sama afero ni havas en Pakistano. Estas tute egala.
Interesa afero. Kaj kion vi rakontas al ni pri la nuna situacio de la movado en via lando?
Jes, fakte estas malrapida situacio. Jes, en Pakistano. Sed ni havas grandan ŝancon por antaŭenigi. Antaŭ 3 jaroj ni fondis la junularan prantan pakistanan sekcion. Antaŭ longe ni ne havis. Kaj estas la grandan ŝancon ankaŭ por la junuloj de Pakistanoj, ke oni lernos novajn aĵojn pere de Esperanto. Estas tre muda afero por pakistanaj junuloj.
Jes, la tutmondecon de Esperanto.
Jes, tutmondecon.
La kontakto interkultura kun homoj de aliaj landoj.
Fakte, junuloj volas lerni novaĵojn. Kiel maniere oni povas iri al aliaj landoj, sperti novkulturon, interkontakti, interkomuniki pere de Esperanto.
Laŭ mia sperto en Srilanko, la impreso kiu mi havis estas ke tiu ĉi lando estis fermita al eksterlando, kaj nun ĝi malfermiĝas, kaj lokanoj estas interesataj pri aliaj landoj, pri aliaj kulturoj. Ĉu vi ankaŭ sentis similan aferon?
Jes, kiam mi venis ĉi tie, mi trovis srilankanoj estas tre amikemaj. Vi prave diras, ke nun Srilanko estas malferma al la tuta mondo, per de Esperanto, kelkaj aferoj okazos ĉi tie, fakte ni neniam spertis tiun spertecon en Sri-Lanko antaŭ longe. Do ni ĉiuj speciale Sri-Lankanoj kaj sud-azianoj havas la grandan ŝancon kaj sperton. Kaj ankaŭ mi volas diri unu alian aferon, ke ni havos sud-azian seminarion en Sri-Lanko post 2 jaroj, kaj ni eble konkrete planos por sukcese okazigi ĝin.
Yes, tio certe estas grava afero por antaŭenigi la movadon en tiu ĉi lando, kie ĝi apenaŭ ekzistas, sed havas potencialon por kreski. Ĉu vi jam spertis sud-azian seminarion en alia lando?
Yes, fakte la unua sud-azia Esperanto-seminario okazis en Nepalo antaŭ 4 jaroj. Mi estis la unua, kaj 2 okazis en Pakistano en februare ĉi-jare, kaj ankaŭ sinjoro prezidanto Zaitcher venis partoprenis, kaj estis ankaŭ sukcesa, kaj agema sinjoro Sogilso venis, kaj alie landanoj, speciale el Nepalo, partoprenis. Mi volas diri, ke sud-azia seminario estas sukcesa, tute sukcesa plano antaŭenigi la movadon en nia regiono. Nia regiono estas tre vasta geografie, kaj ankaŭ lingve. Do ni havas Esperanton kiel komunan lingvon. Ĝi povas ludi la gravan rolon kiel ponton lingvon en Sud-Azio.
Yes, certe, kaj laŭ viaj diroj pri pasintaj sud-aziaj seminarioj, ŝajnas al mi, ke ĝi estas vere tre interesa evento, kiu ricevas atenton kaj partoprenon de multaj homoj de diversaj landoj de Sud-Azio.
Yes, certe, ĝi okazos tielmaniere.
Yes, certe, mi pensas, ke ankaŭ en Sri-Lanko ĝi estos plensukcesa.
Yes, yes.
Kaj kiuj estas viaj impresoj pri la unua Sri-Lanka Kongreso de Esperanto?
Fakte, mi volas diri tion, ke ni havas sukceson. Ni sukcese okazigis ĝin. Kaj pri la impreso estis la unua foje. Fakte, multaj homoj ne sciis pri la Esperanto.
Yes, yes.
Kiu okazis ĉi-foje, ke multaj homoj sciis pri la Esperanto. Kaj oni montris intereson, ke ni volas lerni ĝin. Ankaŭ la lingvo estis tute nova afero por ili. Oni neniam spertis alian lingvon. Do estas tre bona impreso, ne por aliĝintoj, kiuj aliĝintis partoprenis en la kongreso, kaj ankaŭ por iliaj amikoj.
Yes, certe, fakte mia impreso pri tiu kongreso estas ĝuste tio, ke por unua fojo ĝi okazis, kaj kvankam ne estas multaj esperantistoj en la lando, venis multaj homoj interesataj pri Esperanto, kaj ni devas unue lernigi Esperanton al tiuj homoj, por ke la movado havos kondiĉojn kreski. Do pro tio mi konsideras ĝin plensukcesa.
Yes, mi certas kun miaj sugestoj.
Do, ĉu vi volas aldoni ion, diri ion, komenti?
Mi volas diri, ke la Esperanto-movado devas antaŭenigi en nia regiono. Ni laboros speciale kun laboros, kaj ke ni antaŭenigi ne nur movadon, kaj disvastigu nian lokan movadon al la tuta mondo.